mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ni gahunda y'ibiganiro tubagezaho buri munsi mudukurikirira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Kwikorosa inkuru yuko hashobora kuba hariho abantu bajya gusaba indaro barye basanzwe bacungereye amaduka rimwe na rimwe, ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagizi ba nabi, abasuma. Nicyo gituma rero uno munsi bace bagira iryo sekeza.
Uyu ni Venance Imanirambona, buramatari w'intara Gitega, avuga ku mukwabu wafatiwemo abantu barenga 300 batagira ibyangombwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro muri kirukuri tubagezaho muri aya makuru y'Ijwi rya Amerika yibanda ku Burundi. Turabaraditse, mube hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Bubanza, aho umugore yaraye yishwe n'abantu batari bamenyekana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Uwo mukenyezi yarayishwe aciye umutwe azwi ku izina rya Florence Duwimana, yaba mu kigwati cya kane muri komine Gihanga, aho yabana n'utwana twiwe dutatu nk'uko abaryango biwe babyemeza. Abashitse ubwa mbere aho uwo mukenyezi yahora aba babwiye Ijwi rya Amerika ingene yagandagu
bakiza kumwica baruguruye barakatura, hanyuma barinjira. Bamaze kwinjira ikintu bakoze kwabaye kumucumita mu izosi mbugica, hamwe n'izindi bazimucumita mu mbavu. Eka n'ukuri byagaragaye yuko bamwishe nabi rwose, imbugita nyinshi zishika kundwa.
Nyakwigendera yari yaravanye n'umugabo wiwe muri kino gihe afise uwundi mukenyezi mu gisagara cya kabiri ngaho nyine Gihanga, kandi ko bari bafitaniye imburano z'amatongo nk'uko abaryango b'uwo mukenyezi yari yazwe ubuzima babibwiye Ijwi rya Amerika. Abajeje intwaro mu gisagara cya gatanu cyo kimwe nabo barongoye ntibazi gushika ubu igituma uwo mukenyezi yishwe bunyamaswa. Ariko umusore azwi ku izina rya Nzisabira Elvis yahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cy'uno wa gatanu. Abamubonye igihe yahagarikwa bavuga bimwe mu byatumye afatwa.
Niko guca bajya kuraba uwo Elvis ngo amusanga kamaraso mugabo ngo asa n'ubanza ngo guhakana kari we yabikoze. Maze kubihakana sinkene ngo abasoda babibonye babona ayikangwa amaraso ku maguru no ku maboko baca barabyemera kari ibyo babona kumujyana. Iyo niyo nkuru narifise.
Abo mu kigwati cyakane aharaye habereye ubwo bwicanyi barabwiyamiriza bakavuga ko burenze, bagasaba ko amatohoza yokorwa byihuta kugira ababukoze bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga.
Bagirwa icaha ni kuvuga uyu mugabo wiwe hamwe n'uwo Elvis, ni kuvuga yuko nk'uko twebwe abene gihugu tubisaba, twasaba yuko nabonye nabo bokwishwa kuko ibyo bakoreye abasigwa b'uyu muntu si byiza cyane. Uravye abana asize atwebwe abanyi byatubabaje.
Mukuru w'inzu 10 bita Nyumba 10 ngaho mu kigwati cya kane muri komine Gihanga azwi ku izina rya Nyabenda Boniface atera kama barongoye kwirarira nabo nyene agasaba ko ubutungane bwokora ku byaraye bibaye.
Yasaba ko ubutungane bwokora ubu muntu yafashwe ubutungane n'ukuri bukamuhana bukamwihanikiriza kugira ngo ibintu abandi bazotinga. Mu nzu 10 je ndongoye jewe ndabasaba kwirarira kuko umwasi ntasinziriye kandi abicanyi ntibarahera. Kugira ngo rero tubagwanye ni kwirarira, hagize icyo umuntu abona ko giteye amakenga akibwira ubundi bikunde umwasi tumuzitirire kumburire hakirikare.
Ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'inundwi rishira uwa kabiri muri iyo ntara nyene ya Bubanza. Umupolisi w'igihugu yahora acungera ibiro vya posita ku mugwa mukuru wa komine Musigati yarishwe aciwe umutwe n'abantu batamenyekanye baca bagenda bamutwaye n'inkoho yiwe muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve noneho mu ntara ya Bubanza tujye muri karitsiye ya Musinzira mu mujyi wa Gitega, ahabonetse amapikipiki 15 yari yaribwe hamwe n'ibyuma byayo bitandukanye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana adufitiye inkuru irambuye.
Icho gipangu chafatiwe mwayo mapikipiki kiri hagati mu gisagara cha Gitega muri karitsiye Musinzira iruhande yaho igituro cy'amodoka yatwara ingenzi zifatiwe barabara rya Gitega Bujumbura n'urupangu rw'imwe amazu y'ibisigarira yubatswe ntarangire ngenze makestani yakora akazi k'ubuzamu muri ugo rupango yaciye afatwa n'igipolisi yafatanywe n'abandi bagabo batandatu yari yarahaye indaro muri ugo rupango ariko batazwi n'ubutegetsi bwa karitsiye Butoyi Hussein chef de zone Gitega yaciye asaba abanyagihugu kwa mabirinda guhindara abantu batazwi aho yavuye yunga nigwa na Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega
twashaka natwe kubunganira tuvunira kagohe abene gihugu ngaha mu gisagara ko ari ukumera magabo cyane cyane kuraba usanga bitwa ko arabazamu ariko bagaca babika abantu batazwe kandi abo bantu nyene aribo bashobora kuvamwo abasuma baza kurara ku mugono abene gihugu bamwe usanga ku mugoroba baza gufata ku ngovu abakenyeze bariko barirenganira cyane abana babigeme aha rwo twariko turavuga nk'ino nzu mubona ko iteye amakenga cyane tukahasanga amamoto ashika 6 kinga ashikabiri tutabona neza ivyayo amamoto ashika ku 10 asambuye amapiese menshi y'amamoto kubuye bomengo n'uruganda rw'amamoto yakoze
abasi nduwimana icegera cutwara ishiramo ry'abagendesha amapigipigi mu ntara ya Gitega yari yashitse hafatiwe ayo mamoto avuga ko izo moto ziteye amakenga
ivyuma byinshi bifite amaplaque byumvikana ko imoto zose arangura nyinshi azigurirwa baba bageze kugurisha ego mugabo biriko umuntu ayikarara barimo n'izubusuma uti kukiho barimo izubusuma nkubu nyinshi bamusabye amakarte rose yazo yayerekanye baca basanga henshi bagiye barafuta ku makarte rose ahahuri byandika originali baca biyandikira ibindi kuko birabone kucu bibona imoto iyibwe niba idandaza uko nyene abasuma baciye ubwenge baca bayisambura bya byuma byose bigize ijya moto baca babishyira ku yindi ikwiji dokima ni nacyo gituma mubonye bapakiye amashati menshi cyane atana kimwe yambaye mu gusanga ko plaque izindi plaque yatanze mu ntoki ni ukuvuga rero bya byuma byose bivako bica bijya gukora izindi zizwi n'amategeko ziriko ama plaque
kwenye gihugu bibwa amamoto bakaba bibaza ko iyo bari muri izo zafashwe Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega agira ati
mwene gihugu yaba yaratwaye ipikipiki yo caza mu ikambe akaraba ko atobona piece yari ku pikipiki yiwe kuko harimo na maplaque menshi twasanze kuri ayo makarakase y'amapikipiki twajanye mu ikambi arashobora kubona nka plaque y'imoto yiwe yibwe tugasha tumufasha kurondera
Venance Manirambona buramatsari w'intara ya Gitega amenyesha ko muri icyo gikorwa cyakozwe n'igipolisi gifatikanije n'abajeje intwaro hari abantu batagira ibibaranga bafashwe
twari twarose inkuru yuko ashobora kuba hariho abantu baje gusaba indaro barye basanze bacungereye amaduka cyanke bacungereye amazu rimwe na rimwe ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagize ba nabi abasuma nico gituma rero no munsi bace bagira iryo sekeza aho bafashe abantu bashika amajana 3,026 ubunye bakaba ariko bararaba bacaguremwo abatangorane niyo babona harimwo abantu bateye amakenga baheze babakorere ko bababaze barabe yuko atankoze zikibi zibinyegejemo
buramatari Venance Manirambona asaba abanyagihugu bose baza gusaba ubuzima gisagara cha Gitega kwimenyekanisha kubajeje intwaro aho babaye Gitega Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Mwachari kumwena adizuri ya Amerika vujiri Washington DC mchirundi na mchinyarguanda umanganyu kulichira nuichi ganiro mulichirukuri.
Monika, mulichirukuri.
Mulichirukuri. Mulichirukuri.
Mulichirukuri.
Sande la huke
sante kabisa ego
kandi rero
ego
aje ndabe mere ku mushara wa mbere ari mwe muzotangura hujya ko
dakwe
soma
ndo ku pape je du sukiko
ene doria ah nawe
so kwa sha babuhe hanyu muzobari hana ngora
reka reka reka
asha mugani wawe nazane tube tube turayijya meze kabisa
jacho
ne hari wo kwimize ni gaja wabayegera wayizini
ndeze mu manuwe gabaza Mugabo nango kujyama hera ntarakore.
Mwebwe. Ni hari ngora. Ah ni tinya cyawe jandi kimbere ya matina yose ka. Eh. Abana dakusanzwe ka John wewe. Batakuri gisanzwe wewe.
Ndakubwire. Bivugu bisubire. Asha oyo muhongo ni kimeneke. John ni kimeneke mwishwanye.
Cha. Umuntu yarushije wa mukobwa wa giti.
Eh ka. Umva kandi.
Oya. Kimeneke zima benishi yima.
Bwoda bwire.
Kya kibazo? Namanyagagiye mo kwe.
John. Oya naje mbonye warushije amanota arise. Arise wagiti.
Eh.
Naciye mbona ko bakoresheje kuri gusa.
Yago.
Ah, nukuri kwigendeye
ko. Eh.
Kubesi.
Ndagwe ndayo
yuzo
ariko frem jogenda gute ugenda yibagira
aho mu misi shauzo ba watanguye kugara bwanda wudu yibarabara uruda usigaye wagaza sha natwe turamukisha ibamvu
ton sinarama frem genuine frem ariko rero ubu kuguma mu kiyaga umva kabitozo abigishoboka mugabo nzobikurikiranira hafi eh mu byumbe
hapo turahiri alje atabari jira hacho kwashora mafi abandi bose bazogurira mu kwa hejeje
wonga John
ariko
ngaba hongo bose bumvikane
eh
nabyumva
John abandi bose bazogurira
bumvikane
eh
icyo cyo ntaze no bemerera
ntiwumva
bipo ibya kamwana wa mama iwanje muzana iwanje ntaje muzo na
Wumvise? Ehe, wumvise
nakazi.
Aha, sha John twabanye byaheze.
Yaha.
Nirishye hamwe ryacu je ndabona bigiye kugorana.
Oya.
Bigorana, bigorana kubera iki? Cyondo kubera iki bigorana? Mwebwe ni muhari. Rega cyondo ishye hamwe ryatwese.
Eh.
Yumva byibuka? Samura byibuka.
Wapi? 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 Jewe simboni ngene tuzobanza yadukora utakirimo John. Oya kwe.
Muzokora nyine kandi zogenda nyine.
Kira. Ndishobora kuma hafi.
Wese sina mudabwire ko mwishye hamwe umwe wese ategeka kwitanga. Uko ashobora kose. Ni bwo banubwiye.
Ego mugabo ibyo nivyo. Mugabo ni wibagire ko ari wewe waje kuri byo urashaye. Dasa ni rya kwame. Rya home.
Yeah, okay. Namwe bijye nakoze ntanumwe tubishobora. Nebwe gusa cyo ndababwiye murashya muri shaka rikwiye nana kimwe kizofa
ndabwo ni kubiko mbe cyane ha makenga gusa kuvuze ko umenye uzodufata nk'abandi bose kandi
bas aho rero mu byumve kandi mu ntahuwe amashyira hamwe y'abarobyi yose nzo yafata cyo kimwe nta mwana n'ikinoni wanje
mbuga bas Uto droga ci chamwe rimwe na imwe. Ibyo ko
bisangire.
Eh.
Uri cyarano
ucuba turasangira.
No 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 no. Kiki wanje ni gipasa. Ndiwumve. Cyondo. Ndiwumve byumje nabandi. Ni muza munangore. Mwebwe murakora nabandi bose. Kandi azi ko bizogenda neza. Mbe hari wewe. Hakaba na gasore. Ishobora nani yishye. Gira.
Gasore. Wewe n'atso bakora kuri ejini.
Eh.
Eh. N'atso bakora kuri ejini.
Wewe mukabu
mu mukonguru
wa wewe sisho kimwe nkanje
oya
gasore sisho kimwe nkanje hewe wewe ni nyana kazi gasanzwe n'umwanya zawurumpa gutaraza mushira hamwe sisho kimwe nkanje hewe
eh
yego ahubwo nyine gasore ni yaje
yafite
kwasa
imagine all the people
wali
living life in peace
yewe waje kuririmba nga mu barabara
Imagine
none nuko nyumva ntanyu kuri atoye tutere bwanae
enora none shtuwa ni ayi za siku bitriko bijou
ah wapi ndugu yangu mvuye kule ku hopitare kuraba kuzine wangu agwae nimekuta wahofije wengi sana wakiugua
sema kweli warifije wanateseka vema
Sana, nakwambia wanateseka sana.
Sababu waichi?
Wengi waliumwa mtumbo.
Mtumbo? Oh la la, hiyo moya ni grave. Kandi ni juu hawana maji mka. Mimi wale bafi samazi. Bari kugwara.
Irige wanakunywa ile maji ya mitoni.
Yo no 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 kame. Ile maji buchafu vile.
Ile ile.
Baragoye kweli.
Sana.
Ege maji ni mavi. iyo situation nibaho ni grave sasa nora tugira iki niki tubafasha
sinzi yambabaje vraiment nitike atu nikuye kukwambia mfashe gutora solution
mi naona tuvoma mazi tubapelekee maji tubahe amazi nikindi kintu
kuli tapata maji ya kuenea kambi yote kambi nzima
none gandugu tuache hivyo
hiyo haiwezekani no,
tubari kukonyene batuvuga ko tubabimya amazi turemje tubafasha
ata hivi niko bavuga eti banyabugo batimya amazi
nani
eti wanasema
jewe na wewe tubimya amazi
oya uliacha kujifa bono we naye none abanyabugo babimya amazi sisiye nisiye si bote banyabugo niko wabona
ni kwene mtupu ona sasa tugende basi turondera bajene bengine babugo
tuachotei
hata bidon 10 tuwapelekee
ubona
gute yoje
hata hivi hiyo ide ni sawa vraiment njoo wale ba extremiste bali wakatalia kuchota
vraiment tende kubaide kuchota kwa sababu ya bahungu abakujua kitu tuwatagize kinusi
hivi hata hivyo vraiment hapo ni sawa merci kuro nzuri
hapo vraiment tende vraiment
tende vraiment tuwasaidie
okay bana
Wait, how are you?
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. kinyota sha nukukora
nawe ugumye mbanda ugumye mbanda anya bravo kuzo motozanye ndozi heba je nina ikirundi bravo
kinyota nukuri
Beka gaso uri nga ubanze ko nanize ko wagiye kera
ndahe gasha cyano bumvise ko banumva imbavu ziriko ziratanika
none burya nakugaranye ndagenda kuvoma uri ngaha ntiwanavuka cyane warusinziriye
nambari gusinziranye mburyo mwijoro noronke yo kumutaka
naye nikubaye kutagiye abandi bari Uno musi nimwagiye kukiyaga.
Numba zishama. Tini duho kiyaga numba no biheba. Kwanza ndabihebye.
Kubera ikigaga. Nanu shabujwe n'ibya yezine. Ubu rero byose cuheba. Yewe.
Nta barasha byose nico kimwe. Nk'ubu numba tara kimwe nkishaka.
Ya.
Nukuri?
Ah, numba bigoye. None wowe ni ukwibandaniza uwo mwuga wo kuroba. Ayo mayizine yabo barengeruka yihoze.
Reka shama maje numba nishavuze kubona bankura mu bandi bose. Ukubera gusa ntaheje amashuri. Bakati bashira mu bakozi bato bato. Ibyo umva no byemeye.
Nabaraka sare mwananje nusubire kunzurira kaboze. Ugira aho wari wase kwiga nk'abandi.
Nanje darahiye kujya gukora akazi kagayitse. Nibakagumane nzobaho. Yego.
Ogira weho iyo se wa wadapfaga ntuzu ubu ntuba warize ugaheza amashuri nk'abandi.
Mugabo baragayana n'ukuri ku Imana. Yewe gasore, njye gukora akazi kamwe n'umuntu atahonyoye ku ishuri.
Uko nuko kwigenza ko aho usanga bashakanye ni kugahiba. Bagahaho bashaka.
Ndagaheje rero nibanezeye. Abarengera wahora bambiye sinari bwababone.
Eko, waruzi ko niko ndakubwira ibyo ntazi jewe.
Ashinda babonye nanjye.
Ugira bajya batoye ikibazo bo, ntibize kubera bari bafise base babarihira.
Ibazema. Gushika naho bakazi abanyamahanga bavuye ibugo, bo kubera gusa bafise ama diplome.
Eko ndakanenwa. Abanyabugo bararonsa akazi keza.
Ibaze nuko.
Nango nuje kwikorera amasanduku y'indagara.
Nanjye nicyo gituma nemeye guheba byose. Nukuri je sinzohonyeza ikirenge.
Nibu singene twa nasa wawe twifuza ko kwiga amashuri menshi ukaba umuntu nyamuntu ukaba umuntu mukuru.
Ibyo byifuzo bya papa. Ntegerezwa kubishika ko byanka byakunda. Ntegerezwa kwikura kagaye.
Mbega mwananje wowe ubishika ko gute? Ko bakwimya kazi amafaranga uzo yakurahiye.
Na uzora.
Shafunde. Ukuba foto tiyabutse umuganga mwakira ko yatevye yo. Ariko ukuri utangira bwa bwa bwawe rero
oya sikaho baracamusutuma eh wowe kuzingira bakecuru bifu oya mwishwanje umwanyu urabaye mu nyine prema eh oya ukeneye ngo nabakwangi bangana gira yabutse muganga cyane cyavuye byanka wa muhungu reka
shira
abanye benshi ene twatwana basha twose tumwikambiye
ni hatari ndakubwi ariko rero nabitwiye mu nasi yamuherekeje yaciye yigumira ari yagarutse no kutubwira we byabitwashe
tuvuga mu kani wawe bitwiye ari kugaruka agasohoka
sifite nyine
none bamupima bo
we bashunde bibi pana ditu bamupima ire gusaka yagumye amusekuyesha we ubuke twabonye ko mafonze yararembye
reka turindire turabe yega ngo tutamwinjirira ko ngo rero Hena ni sana shaka kuja.
We, janye na wo shawa ro kani yuja. Ako sana kuko bako jo kira gira wabu shiru wawe nati.
Oso de natali nati ya. Hawo di mundora. Wape shana, na koma jikura wate o shawa. Hawo nuru nga kachobu.
Ha kachobu nga hivuko.
Yefunde.
Ari kumuntu yo guhakazi muri aba bagesera basigaye batura bakicimbwe hatse ninde
Nzo fakuya mja, nda hivyo kari genoro.
Tani gena ho, na kundi
shafunde,
umbeba kupiri, na kuba fuga ngugu na katu mutoi. Acha, wewe ni amusha kwa kuitu mshiri.
Oya wangu, harumuni, yari anani mukomele sa unga hivuko, wakeni mukosi.
Uro,
naone kano fakuba,
mepasha wewe ura komeje,
hivyo funde.
Aba kuba tuitiranya ninzike, ni wakomba kusaba kazi.
Kareka, Eka muhungu. Aho usanga. Atameze nk'abajya bagesera batwe inyama. Aho usanga na kama. Ash. Bekaje fude. Bekwa muhungu. Uye barakurutse. Cyane. Ewe. Ariko umuntu yo hakanzinzige. Inzigi. Inzigi. Cyane cyo ninde umuntu yo hakanzinzige. Ukinzikura tauri chai choka funde wewe Ntabi zikwa mbukoko tujimia ima Hehe Mwaka wachenda zikondomu
Mwaka wachenda zikondomu
Menyariero Kumobo bakona hako kakoko kaje konona Abadu imana mazi Mwaka wakazikuti Ntabi zikuwa tokerami yehe Batana tuwele kwe Hehe Nadia wanze Ndeswa iwe ni yari kuwa Kira yugari yoyo kitabi kibicha
Enona
Harikorero harikihe Imana yoba kurela mgo Ega na ubi Fude, kandi wume kumhozi ni yuri. Beka kukatibugu, hawa nyamu kuba tashoboye na kahi. Na muleka kuleka leka kumune kukwa kamato. Na neka shako nemele Nadia, kunzo mufasa kuonde umutaye, akasuri ya kudanda za, umfano ukwe ya narunza kata. Kwa mainya nagutuwe karaya we. Mwene uwa wajia kwemeri vila kutajisha, wabikiririki. Hewe, urabona kushobora kuronka umutaye ngahi buko wewe gafundi. Wewe ninda bidisho. None gashahu. Ushaka ngire gute? Ugire gute nyine? Nzoguma ndonde akazi mpaka ndakaronka. Kuba ejo kurondera ubuzi. Mvirita neza. Akuvuga ivyo kuja kurondera ubuzi. Uraza kubwo turari ngene twisubitsa kwa gateka mu makuru mbasha byihuta. Umviriza. Ibifatwa nabi rirarengeje. Harageje. Ibicho dukotse. None wewe umva turiko turavuka bimwe. Ibiki? Reka shayi ingo ya jenosibi. Ndatu singa na hono kuilonsi na kazi kusi. Ako kazu zoga kura he uti haya katika na wakikukuwe. Unaya wakikuti nzike na kuto prose. Eka. Na wewe uki. Uotumu muna ni hedo ura. Uburi ilu shaka. Tui chale mwikambi. Tui tute utamide. Utu na gusa. Utavua kono kufatu kie kufatu kashira kaba na binyoni. Muhungu. Ndaki kundera. Sino kwishinga. Ibi ubuka. No hapa ndabi hewa na karonde. Ndahi.
Tutina mga wakunzi wiki kino muli kilukuri. Tawashimie chane kukungi ni mamamu tuteza matkwi. Eka uinu wa mganya uku wa shikiliza inhele na nozimie zime mage mlatanga kukiche giheru uka. Ariko mudukundi ile tubibu tse akawazo karika wa jitwe. Ulinga fundeli waka ofisi mugenzi. Abumagu te amizi mziro bibibuze ukura kubunu abandi. Unukua wa kore ikibi uvijifata mogote. Uambere agizi shoshikiriza ni jardini ya mahoro mugitanga munara ya Rutana. Ati kugula anje na wanza ngamenya neza imvo zituma mgiruko. Nukuvuga ngamenya hukuri kuri. Simere hikitazi. Ati kukumugenzi muo na huyo kugirizo mhanuro. Unawaku girie nabi uogiragiza kumuruta uka mhanura. Na huyo tewa kigaya. Tujimatana munara ya bururi aho utoyagira ati jendi ngafunde ile fisi mugenzi nkuwo ati ndo muhanura kwa gukwira giza macakubiri ati kuko nta nyuma zo kwigira ronka mu kujyanisha abantu ati nkahamwe hateye amagume nawe nyene yo mukorako uyu rero ni wa mwete wasomerya akabazo kugite muherize gukurikira akabazo naka abanyabugo bamwe bamwe bafashe ingingo yo kwima amazi mpunzi ariko rero kubona ko rinanora bubahutse gucisha habo ngo baje kuvomera impunzi amazi ubwo ntibahemukiye bene wabo babanyabugo mubivuga kwiki ukaba ufite icushigiriza rero ngi kubutuma kuri za numero arizo 61 ubusa ubusa 9 cyangwa 75 88 99 na 50 tubise ko cari gice cy'amajana 5 na kabiri muri gwarukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mwenye kurikira kuri hazi ujwi ya Amerika, mnisa sega tanu kubisaa chumi na ziviri ni mnatachu mizu mgoro. Murikiru kuri, nigikino mzikuri kwa nara benevolentia.
Barakoze bagenzi bacu ba benevolentia, batugezeho iki gikino murikiru kuri. Aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mwumvira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda ni kuri FM 88 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kubanga bw'ibyuma kuri isaha mwari kumwe na engineer Suleiman Tarawade na Fasile Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi tubashimiye mwese ko mwateze amatwi tubifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza munogerwe n'ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.